Fəlsəfə varlığın, insan təfəkkürünün və idrak prosesinin tabi olduğu ən ümumi qanuna uyğunluqlar haqqında elmdir. Fəlsəfə ictimai şüur formalarından biridir. Nəticə etibarı ilə cəmiyyətin iqtisadi münasibətləri ilə müəyyən edilir. İndi isə fəlsəfə sözü haqqında. Filo və Sofia Yunan sözləridir. Sofia hikmət, filo isə sevmək deməkdir. Filosofiya hikməti sevmək mənasını verir. Fəlsəfə isə orta əsr şərq alimlərinin bu Yunan sözünü ərəb dilinə uyğun demələrindən yaranıb. İlk dəfə Pifagor özünü filosof adlandırıb və deyib, mən öz yerimi bilirəm. Bilirəm ki, hikmət yalnız Tanrı biliydi və məndə ola bilməz. Mən ancaq hikməti sevə bilərəm. Fəlsəfənin predmeti, fəlsəfə termininə ilk dəfə Pifagorda təsadüf edilir. Xüsusi elm kimi onu ilk dəfə Platon fərqləndirib. Fəlsəfə formalaşmış bir elm kimi quldarlıq cəmiyyətində meydana gəlib. İlkin fəlsəfi görüşlərin şərqə məxsus olmasına baxmayaraq, fəlsəfə sistemli bir elm kimi ilk dəfə Yunanıstanda öyrənilib. Fəlsəfədə varlıq problemi. Müxtəlif fəlsəfə məktəbləri və cərəyanlarının kateqoriya aparatı sistemində varlıq kateqoriyası mərkəz yeri tutur. Varlıq sözü müxtəlif dünya dillərində təxminən var olmaq, mövcud olmaq, üzə çıxmaq, reallıq mənalarını verir. Müasir fəlsəfə ədəbiyyatında varlıq anlayışı iki mənada işlədilir. Birincisi, dar mənada, şüurdan asılı olmadan mövcud olan obyektiv reallıq. İkincisi, geniş mənada, materiya, şüur, ideyalar, hisslər, insanların fantaziyaları. Varlığın anlaşılmasını Platon xeyli genişləndirib. O, fəlsəfə tarixində ilk dəfə göstərib ki, yalnız maddi şeylər deyil, həm də ideal olanlar varlığa malikdirlər. Orta əsrlərin xristiyan fəlsəfəsində Allahın varlığından ibarət olan həqiqi varlıq qeyri-həqiqi varlığa qarşı qoyulur və göstərilir ki, bütün qeyri-həqiqi varlıqları Allah yaradıb. Burada varlıq yaradanın və yaradılanın varlığı olmaqla iki növə ayrılır. Varlığın müxtəlif formaları içərisindən bu formalardan ən ümumi və açıq-aşkar üzə çıxan spesifik mövcudluq üsullarına malik olanlarını seçib ayırmağa imkan verir. Onlardan birinci qrupuna canlı və cansız varlıqların spesifikliyi, ikinci qrupuna canlılar içərisində özünə məxsus yer tutan, şüura, düşüncəyə malik olan, ideal obrazlarla iş görən, yəni abstrakt düşünən insanın varlığı daxildir. Varlığın ümumi mənzərəsini yaradarkən, özünə məxsus piramida əmələ gəlir. Onun əsasında cansız təbiət, onun üzərində canlı təbiət və ondan yuxarıda isə ruhun, canlı və cansız təbiətin vəhdədindən ibarət olan insan durur. Cansız təbiətin, şey və proseslərin varlığı bütün təbii və suni aləmdir. Habelə, təbiətin bütün halları və hadisələridir. Canlı təbiətin varlığı isə özündə iki səviyyəni ehtiva edir. Birinci səviyyə canlı, lakin ruhu, şüuru olmayan, ətraf mühitlə maddələr mübadiləsini həyata keçirən, çoxalmaq qabiliyyətinə malik olan bütün biosferadan, flora və faunadan ibarətdir. İkinci səviyyə isə konkret adamların varlığında, sosial varlıqdan və ideal varlıqdan ibarət olan insan və onun şüurunun varlığından ibarətdir. Fəlsəfi kateqoriyalar haqqında. Fəlsəfə, insanın dünyaya münasibətinin ən ümumi anlayışlarla dərk edilməsi fəlsəfi kateqoriyaların sayəsində baş verir. Kateqoriyalar təbiətin, cəmiyyətin və təfəkkürün ən ümumi və vacib xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. Fəlsəfi kateqoriyalar fəlsəfənin zamanca inkişaf səviyyəsinə görə dəyişir. Materialist dialektikada materiya ilk kateqoriya hesab olunurdu və onun tərifi də özünə məxsus səciyyəvi xüsusiyyətlərinə görə fərqlənirdi. Materialist fəlsəfədə təsadüf kateqoriyası idealist fəlsəfədə təkzib olunur və yaxud tamamilə fərqli don geyindirilirdi. Fəlsəfiyə ilk kateqoriya anlayışını antik dövr Yunan filosofu Aristotel gətirib. İnsanın dünyanın dəyişdirilməsinə və dərk edilməsinə istiqamətlənmiş fəaliyyəti boyu təbii olaraq kateqoriyalarda dəyişir və formalaşır. Onların sayı çoxalır, məzmunu genişlənir. Fəlsəfədə əsas hesab olunan kateqoriyalar bunlardır. Məkan, zaman, səbəb, hərəkət, kəmiyyət və keyfiyyət, oxşarlıq və əkslik, ziddiyyət, təkcə xüsusi və ən ümumi, mahiyyət və hadisə, zərurət, təsadüf, imkan və gerçəklik, məzmun və forma, həqiqət. Fəlsəfə tarixi haqqında. Fəlsəfə tarixi antik dövrdən bugünə qədər fəlsəfənin inkişaf yolunu, strategiyasını, filosofların fəlsəfi nəzəriyyələrini, sistemlərini, baxışlarını öyrənir. Fəlsəfə tarixinin subyekti fəlsəfə tarixçisidir. Fəlsəfə tarixi tarixi inkişaf müddətində müəyyən mərhələlərdən keçmiş, çoxsaylı müstəqil düşüncələr, ideyalar, nəzəriyyələrlə zənginləşmişdir. Fəlsəfə tarixçisi tarixşünaslıq elminin də məsələyə yanaşma üslub və metodlarından, kriteriyalarından çıxış edərək fəlsəfə tarixini öyrənir. Antik dövrdən bu yana fəlsəfə tarixi fəlsəfəni dövrlərə və yerlərə bölərək mərhələli şəkildə tədqiq edir. İlk fəlsəfi fikirlərin yaranıb inkişaf etdiyi məkan qədim şərq dünyası olub. Bu baxımdan fəlsəfə tarixçisi şərq düşüncələrinə dövr və məkan prizmalarından yanaşaraq mövzunu qədim şərq fəlsəfəsi adı altında tədqiq edir. Lakin fəlsəfənin beşiyi hesab olunan şərq dünyası ilə bərabər fəlsəfi düşüncələrin sistemləşdirilməsində və zənginləşdirilməsində əhəmiyyətli yerə və rola malik antik fəlsəfənin də adını çəkmək mümkündür. Qədim dövrdən etibarən fəlsəfə müəyyən dövrlərə və bölgələrə ayrılaraq araşdırılmış, tədqiq olunmuşdur. İndi isə bunlarla tanış olaq. Qədim dünya fəlsəfəsi, qədim şərq fəlsəfəsi, Yunan-Roma fəlsəfəsi, başqa adla antik fəlsəfə, orta əsrlər fəlsəfəsi, Avropa fəlsəfəsi, şərq fəlsəfəsi, yeni dövr fəlsəfəsi, şərq fəlsəfi düşüncə tərzi, qərb fəlsəfi düşüncə tərzi, yeni dünya, yəni Amerika fəlsəfi düşüncə tərzi və sonda müasir fəlsəfə. İndi isə fəlsəfənin əsas istiqamətləri ilə tanış olaq. Mifologiya, antologiya, kinesiologiya, yəni idrak nəzəriyyəsi, epistemologiya, məntiq, etika, estetika, siyasət fəlsəfəsi, din fəlsəfəsi, dil fəlsəfəsi, hüquq fəlsəfəsi, tarix fəlsəfəsi, insan fəlsəfəsi və sonda elm fəlsəfəsi. Fəlsəfi nəzəriyyələrə gəldikdə isə idealizm, materializm, modernizm, peripatetizm, pragmatizm, pozitivizm, eksistensializm, rasionalizm, irrasionalizm, skeptisizm kimi ideyalar, cərəyanlar mövcuddur. Fəlsəfənin isə 5 bölməsi var. Antologiya, yəni varlıq haqqında təlim, kinesiologiya, idrak haqqında təlim, sosiologiya, cəmiyyət haqqında təlim, praksiologiya, insanın əməli haqqında təlim, aksiologiya, insanın gerçəklikdəki predimet və hadisələri qiymətləndirməsi haqqında təlim. Fəlsəfənin isə 2 əsas metodu var, dialektika və metafizika.